Afrika kibba keessatti jibbiinsi dhaloota yookaan immoo lammiiwwan alaa waggaa dabre mul'atee ture eega yeroo xiqqoodhaaf gab jedhe booda amma immoo deebi'ee ka'uunsaa gabaasamaa jira. Dhiyeenyuma kana buufataalee daldalaa baqattoota lammiiwwan Naayijeeriyaa, Itoophiyaa, Somaaliyaa, Paakistaan irratti miidhaaleen raawwataman yaaddessaa ta'uu jaarmaaleen mirga namummaa ibsaa jiran. Poolisiin biyyatti garuu ajjeechaan dhaqqabe hin jiru kan miidhames. Kan hidhames hin jiru jedha. Gabaasaa Anitaa Paawul achirraa ergame Nugusuutu dubbisa.
Magaalaa guddoo biyya Afrikaa kibbaatti haleellaan walduraa duubaa qabeenya lammiiwwan alaa irratti raawwatu kun dhiphinaa fi yaaddoo ta'urra darbee Afrikaa kibbaa keessatti yakki to'annaan ala ta'aa jira gara jedhutti geesseera. Sana waan ta'eef gareen jiraattota magaalaa guddittii Pirtooriyaa jimaata dhufu kana hiriira nagaa baqattoota yookiin kooluugaltoota balaaleffachuudhaan xiyyeeffate waamee jira. Sichi heeyyama kan argatu ta'us. Afaan Ingiliziitiin xenoofoobiyaa jedhamuun kan beekamu jibbi yookiin sodaan kooluugaltoota lammiiwwan biyya ambaa bifa adda addaatti ramaduudhaan sodaaf jibba irratti horatu kun haleellaa fi miidhaa adda addaa irraan ga'a. Fakkeenyaaf Johaanisbargii fi magaalaan Darbaan bara darbee bara 2015 sanaan gidiraa hedduu irra ga'eera. Kaleessuma kaleessaa immoo magaalaa guddittii Afrikaa kibbaa Pirtooriyaatti suuqiiwwan 20 ta'an saamamaniiru kaan immoo gubataniiru jedha poolisiin biyyatti. Haa ta'u malee yakka sanaan kan hidhame namni tokkoyyuu hin jiru jedha poolisiin dabalee. Sababaan qaami komatuu fi badiin akkasii narra ga'e jedhee himannoo dhiyeeffate waan hin jirreef. Prins Bindaa hawaasa kooluugaltoota Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo bakka bu'u. Prins ennaa dubbatan lammiiwwan Koongoo hedduun biyyattii kooluugaltoota bifa hedduu simachuudhaan beekamtuu fi Reenboo Neeshin jedhamturra abdii dhabaa jiru.
I have a friend for instance in Pretoria West who phoned and said look man today I have nothing in this
Kenyaaf ani Pretoriyaa lixaarraa michuun qaba. Hiriyaan koo sun bilbilee ilaali biyya kanatti wanti nuuf hafe hin jiru. Konkolaataa ofaa turre keessaa darbatamne qabeenyaa qabnu mara saamamnee jirraa jedhe. Yakka hin dalagneef badiin raawwanneef reebamu adabamuun nu mudataa jira. Silumaa maaliifan biyya kana dhufe abdii na kutachiisee jira jechuudhaan dubbata.
Waajjirri Pireezidaantii Zuumaa VOA'tti akka dubbatetti yoo ta'e pireezidaantichi haleellaa kanarratti sichi ibsa laachuuf jiru. Gama biraatiin garuu leellistoonni mirga namummaa namoonni politikaa gocha kana keessa harka qabu jechuudhaan himatu sana ennaa mirkaneessanii dubbatanis kantiibaan magaalaa Johaanisberg muddee bara 2016 darbe haasaa godhanii tureen baqattoonni biyya keenya beenyaa kaffalchiisaa jiru jedhanii inuma baqattoota yakkantootatti qixxeessaniiru. Jechi isaanii kun gama biraatiin qeeqa cimaa namoota politikaa biyyattii biroorraa itti kaaseera. Kan nama dhibu Afrikaan kibbaa kanaan duratti baqattoota Afrikaatii fi kanneen biyyoota biroo hedduu isaaniitiif da'oo ta'uudhaan beekamti ture. Sababaan akkas itti biyya toltu jedhamtee fudhatamte immoo seera baqattootaaf tolaa ta'e tumtee qabdu daangaa ishee banaa waan goote akkasumas dinagdee ba'aa sana baachuu danda'uun dabalatee imaammata immigireeshinii baqattoonni gara biyyattiitti baqatan akka mooraa keessa taa'an waan hin dirqisiifneef fi kan kana fakkaatantu jaallatamtu godheenii ture. Lakkoobsi dhiyeenya gama mootummaatiin bahe akka mul'isutti ammaan kana Afrikaa kibbaa keessatti baqattoota miiliyoonii 2,200,000 oltu achi qubatee jira. Kaan garuu lakkoobsi kun xinnoodha. Namoonni biyya ambaa 500,000 ta'antu achitti baqatanii jiru jedhu. Kun ergii akkas ta'e rakkoon ammaa kun maddisaa maalidha? Biyya adii fi gurraachi itti jiraatu Afrikaa kibbaatti wal caalmaan sanyii ammayyuu rakkoodha jedhama. Sababa sanaaf hojii dhabeessummaan rakkoo guddaadha. Sun abdii kutannaatiif qabxii biraa ta'ee jira. Kanumaan walqabatee hokkara bara 2015 jibbiinsaa fi sodaa baqattoota irraan qabaniin qabatee ka'een Johaanisbergii fi Darbaan keessatti namoonni 7 ajjeefamaniiru 1,000s immoo akka baqatan ta'eera. Bara 2008 keessas jibbii fi sodaan namoota biyya ambaarraa qaban kun lubbuu namoota 67 galaafachuun ni adatama. Alamaayyoo Sanbataa miseensa hawaasa Itoophiyaa achi jiraatudha. Sambatan enna dubbatan yaadi baqattoonni kun koolugaltoonni hojii keenya fudhataa jiru sodaa jedhuun jibbuu fi yakkuun kun dinagdeedhuma biyyittiyyuu ni miidhaa jedhu.
As you know, most of our people are in locations, rural areas, they go wherever, even risky places.
Akkuma beektu lammiiwwan biyyattii hojiin fudhannu hin jiru nuti suuqiiwwan xixinnoo Ispaanzaa jedhamu fa'a humnee dinagdee sana deeggaraa jirra malee akkuma beektu uummanni keenya irra jiriinsaa baadiyyaa jiraata. Bakka namni kaan hin deemne fa'a deemna. Bakka lammiiwwan biyyattii dhaquu sodaatan fa'a deemna nuti. Achi deemnee carraa hojii banne malee. Hojii isaanii hin saamne yookaan hin fudhanne.
Leellisaa mirga namummaa kan ta'e Maamel Tewee Sebi garuu do'iin amma Afrikaa kibbaatti mul'atu kun hokkarri amma ta'aa jiru kun daangaa biyyattiirraa kan ce'edha jedha. Maal jechuusaati? Haalli qabatamaa addunyaa filatamuu isaan Ameerikaa Doonaald Tiraamp qabatee wanti ta'aa jiru garee poolitikaa gubbaarraa kaasee gosummaa fi sabboonummaa abbaa biyyummaa yakkatti hidhate seera qabeessa akka godhu karaa saaqeera. Sun immoo Ameerikaatti isa dhiyeenyatee qofa miti Awurooppaa, Faransaay akkasumas Yuunaayitid Kingdom yookiin Ingilizii dabalata. Kan ta'e mootummaan Afrikaa kibbaa osoo baqattoota kana caalaarra miidhaan hin ga'in rakkoo kana furuu ni danda'a itti jiras jedhu leellisaa mirga namummaa kun.